Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Gürcüstan müxalifətinin Saakaşviliyə qarşı mitingi davam edir.
Prezidentin Milli Hərəkatından olan deputat Giga Bokeriya əvvəldən deyib ki, miting iştirakçılarının sərbəst toplaşma haqqı qorunacaq.
Gürcüstan demokratik ölkədir. Mitinglər burada normal şeydir.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice PKK ilə bağlı danışıqlar üçün Türkiyəyə gəlib. Rice deyib ki, İraqın Kürt bölgəsinə rəhbəri eləyənlər PKK-yə qarşı ölçü götürməlidir. Və Azərbaycan Amerikanın jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı mövqeyindən təəccüblənib. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Və bugünkü xəbərlərimizdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı Amerika Dövlət Departamentinin verdiyi bəyanatdan təəccübləndiyini bildirib. Nazirliyin bugün yaydığı şərhdə deyilir ki, Fətullayevə ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarı ilə cəza kəsilib və jurnalistin həbsinin terror qanunları altında əslində söz azadlığına təhlükə olması barədə deyilənlər yanlışdır. Çünki Azərbaycan terrorla mübarizə məsələsinə çox ciddi yanaşır və antiterror koalisiyasında üzvüdür. Və Azərbaycan hökumətinin siyasəti ölkədə sülh, demokratiya və çiçəklənmənin irəli aparılmasına əsaslanır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin bəyanatına şərh verərkən bildirmiş ki, Amerikan Dövlət Departamenti isə dünən Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yaymışdı. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey demişdi ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan yeni hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmaya yönələn hərəkətidir. Casey eyni zamanda Azərbaycan hökuməti azad mətbuata hörmətlə yanaşmağa və müstəqil medianın inkişafını dəstəkləməyə çağırmışdı. Daha əvvəl ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraş jurnalistin həbsini ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sayəsində öhdəliklərin ciddi pozulması kimi qiymətləndirmişdi. Bakıda noyabrın 24-də Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbi ilə etiraz aksiyasının keçirilməsi də gözlənilir. Bu barədə jurnalistin hüquqlarını müdafiə komitəsi qərar verib. Gündəlik Azərbaycan Realinin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrora çağırış ittihamı ilə 8 il 6 ay həbs cəzası alıb, bundan əvvəlsə o digər yazılarına görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə parlamentin binasının qabağında 40 minə yaxın müxalifət tərəfdarı prezident Mikhail Saakashvilinin əleyhinə miting keçirirlər. Müxalifətçilər Saakashvilini avtoritarizmdə düzgün siyasət aparmamaqda və Qızılgün inqilabının prinsiplərinə xəyanət eləməkdə ittiham eləyirlər və prezidentin səlahiyyətlərinin də azaldılmasını tələb eləyirlər. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən keçmiş nazir Georgi Xaindrava aksiyadakı çıxışında deyib ki, onlar gələn iki parlament seçkilərinin bir neçə aylığa təxirə salınması ilə bağlı qərara yenidən baxılmasını istəyirlər. Xaindrava bildirib ki, onlar prezidentin istefasını tələb eləməyəcəklər. Sadəcə Saakashvilinin konstitusiyaya əməl eləməsini istəyirlər. İraqın şimalındakı Kürd yaraqları ancaq Türkiyənin düşməni deyil, ümumi düşməndir. Buna görə də Amerika bu yaraqlarla mübarizədə Türkiyəyə yardım eləmək istəyir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Ankarada Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacanla görüşdən sonra belə deyib. Türkiyə rəhbərliyini Kürd yaraqlarını zərərsizləşdirmək üçün ordunu İraqa yeritmək fikrindən daşındırmaqdan ötürü bu ölkəyə gələn Condoleezza Rice onu da əlavə eləyib ki, İraqın şimalında vəziyyətin qarışması nə Amerika, nə İraq, nə də Türkiyənin özünün marağında deyil. Və Condoleezza Rice Amerika Konqresindəki erməni soyqırımı iddiası ilə bağlı qanun layihəsi ilə layihəsi haqqında da deyib ki, prezidentin administrasiyası bu layihənin qəbul olunmaması üçün səylərini davam elətdirəcək.
İtqal olunmuş mallar ümumiyyətlə qiyməti artır və bu sahədə biz heç bir şəkildə sahibkarlığa və ya ticarətlə məşğul olan insanlara heç bir təzyiq göstərəmərik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bayaqçı fikirlər Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məxsus idi. Heydər Babayev bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirmişdi ki, ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya 17% ola bilər. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirinin sözlərinə görə neftin dünya bazarındakı qiymətləri artır deyə Azərbaycana idxal olunan malların da maya dəyəri və qiymətləri artır və bu da inflyasiyaya təsir göstərir. İqtisadi İnkişaf Naziri hal-hazırda inflyasiyanın 16% olduğunu da deyib və əlavə eləyib ki, hökumət gələn il bu rəqəmin 12-14% olacağını proqnozlaşdırır. Bugündən Azərbaycandan beynəlxalq istiqamətlərə gedən qatarlar və aviareyslərin qiymətləri qalxıb. Deyəz informasiya agentliyinin yaydığı xəbərlərə görə qatar biletlərinin qiymətləri 30% qədər, aviabiletlərin qiymətləri isə 10%-ə qədər artıb. Azərbaycan Hava Yolları konsernindən verilən məlumata görə, aviabiletlərin qiymətlərinin qalxmasına səbəb o olub ki, Azal artıq Avrozona hava məkanına daxil olub, amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bugün onda deyib ki, Tarif Şurası yaxın vaxtlarda daxili hava reyslərinin də qiymətlərinin artırılmasına bağlı təkliflərə baxacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Tehranda keçirilən İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasındakı nüvə proqramı ilə bağlı 4 gündür davam edən danışıqlar da başa çatıb. Danışıqların nəticələri bu ay MAQATE-nin hesabatında yer alacaq. İranın nüvə rəsmisi Cavad Vahidi bugün deyib ki, Tehran MAQATE-nin bütün suallarını cavablandırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya isə bugün Londonda İranın nüvə proqramını müzakirə edirlər. Görüşdə İrana qarşı növbəti sanksiyalar haqqında da müzakirə aparılacaq. Amma MAQATE-nin hesabatına qədər sanksiyalarla bağlı hər hansı qərarın qəbulu gözlənilmir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərimizi indi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Gürcüstanda 40 min adam Saakashviliyə qarşı mitin keçirir. Bu, 2003-cü ildən bəri, Narıncı İnqilabdan bəri müxalifət partiyalarının keçirdiyi ən böyük kütləvi aksiyadır. Etirazçılar Saakashvilinin Narıncı İnqilab ideallarına xilaf çıxmaqda, demokratiyanı boğmaqda günahlandırırlar. Amma bu 40 minlik miting o deməkdir ki, müxalifət xalqın böyük hissəsinin fikrini ifadə edir. Yoxsa bu elə Narıncı İnqilabın özü ilə gətirdiyi demokratiya apavasının siyasi qüvvələr üçün yaratdığı bir şəraitdir. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Mitingi Gürcüstan televiziyalarının demək olar ki, hamısı, həm müstəqil, həm dövlət, həm də ictimai televiziya canlı yayımlayır. Prezidentin milli hərəkatından olan deputat Giga Bokeriya əvvəldən deyib ki, miting iştirakçılarının sərbəst toplaşma haqqı qorunacaq.
Gürcüstan demokratik ölkədir. Mitinglər burada normal şeydir.
Amma dünən mitingə bölgədən gələnlər yolların bağlandığını deyiblər. Müxalifətçilər deyiblər ki, polis maşınları saxlasa da onları saxlaya bilməz. Tiflisə piyada gedəcəklər. Və bugün Gürcüstan parlamentinin qabağına 40 minə qədər adam yığılıb. Müxalifət liderlərindən keçmiş nazir Georgi Xayendrava deyib ki, onlar prezidentin istefasını istəmirlər. Parlament seçkisinin vaxtında keçirilməsini tələb edirlər.
Biz tələb edirik ki, konstitusiyaya uyğun vaxtda, yəni gələn yazda azad demokratik seçki keçirilsin. Prezidentin istefasını tələb etmək niyyətində deyilik. Biz onun konstitusiyaya tabi olmasını tələb edirik.
Bugünkü miting Gürcüstanda aydan çoxdur davam edən narazılığın kulminasiyasıdır. Müxalifətin narazılığını keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilinin çıxışı gücləndirdi. Sentyabrda Okraşvili prezident Mixail Saakashvilini və onun ətrafındakıları korrupsiyada qətldə günahlandırdı. İttihamları səsləndirəndən sonra Okraşvilini tutdular, sonra zaminə buraxdılar. Amma bugünkü aksiyada Okraşvili iştirak edə bilməyib. Vəkilinin dediyinə görə onu güclə Fransaya göndəriblər. Mən təsdiq edə bilərəm ki, Okraşvili mitingdə iştirakı hazırlaşırdı. Yəqin hökumət bundan xəbər tutub. Ona görə də keçən gecə saat 2-3 radələrində Okraşvilini evdən çıxmağa məcbur ediblər. Ona Fransa səfirliyinin viza vurduğu pasportu veriblər, hədələyib Fransaya uçan təyyarəyə qoyub ölkədən çıxarıblar. Gürcüstan hökuməti ittihamı rədd edir. Gürcüstan müxalifəti hesab edir ki, Saakashvili məxməri inqilabın dəyərlərinə xəyanət edib, avtoritarizm yaradıb və bugün müxalifət məxməri inqilabdan, yəni 2003-cü ildən bəri ən kütləvi aksiyanı keçirdi. Mitingi kiçik partiyaların birləşdiyi blok, Milli Şura təşkil edib. Hərəkatın arxasında duranlardan biri də məşhur milyonçu, bir vaxtlar Rus maqnatı Berezovskinin dostu olan Badri Patarkatsishvili-dir. Financial Times-a müsahibəsində Patarkatsishvili deyib ki, məxməri inqilabı da o maliyyələşdirib, indi də stabil ölkəni hökumətdə dəyişikliyi maliyyələşdirir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də indi vəziyyət necədir? Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin müxbiri Koba Liklikadzədir. Koba, kakava siças abstanovka Tbilisi, opozisiya namirinə rəsqədiyəcə? Telefon bağlantımız deyəsən alınmadı. Birazdan yenə cəhd eləyəcəyik. Verilişimiz davam edir.
İraqım.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz yenə də Tbilisi ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Koba Lekligadze indi xəttə olmalıdır. Biz onunla telefon bağlantısı yaratmağa çalışırıq. Amma texniklər indi mənə işarə edirlər ki, yenə telefon xətti kəsilib, ona görə verilişimiz davam eləyir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Türkiyəyə gəlib indi. Ankaranın Vaşinqtonla münasibətlərində gərginlik var. Bir qədər əvvəl Türkiyə Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı layihəsinin qəbuluna etiraz eləmişdir. Sonra isə Türkiyənin şimalı İraqda Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirmək qərarına Amerikadan etirazlar gəldi. Rice'ın səfəri haqqında İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
İraqa qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin İstanbulda noyabrın 3-də keçirəcək toplantısı ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice Ankara'ya gəldi. Condoleezza Rice əvvəlcə baş nazir Erdoğan, sonra xarici işlər naziri Ali Babacan, daha sonra isə prezident Abdullah Gül ilə görüşdü. Xarici işlər naziri Ali Babacanla görüşündən sonra hər iki nazir, dövlət katibi Rice və xarici işlər naziri Ali Babacan jurnalistlərin iki sualına cavab verdilər. Burada Ali Babacan dedi ki, Türkiyə artıq sözün bitdiyi yerə gəlib. Yəni təkcə terrorist təşkilatlə mübarizədə sözün bitdiyi yerə gəlib və Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret tələbləri vardır. Şimali İraqda yuvalanmış təkcə terroruna qarşı konkret addımlar gözləyir Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Condoleezza Rice dedi ki, biz əlbəttə terrora qarşı terror hamımızın bəlasıdır. Təkcə terror hamımızın bəlasıdır. Buna qarşı daha ciddi şəkildə mübarizə aparmağın tərəfdarıyıq. Ancaq eyni zamanda İraqda Şimali İraqda sabitliyin pozulmasının tərəfdarı deyilik. Siyasi şərtçilər bu səfəri, yəni Condoleezza Rice'in Türkiyəyə gəlişini və buradakı görüşlərini baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5-də Washington'da Amerika prezidenti George Bush'la görüşünün infrastrukturu kimi dəyərləndirirlər.
İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajını dinlədiniz. İndi mənə texniklər işarə edirlər ki, Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze indi telefon xəttində olmalıdır. Koba, вы слышите меня?
Да, слышу. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Какова у вас там обстановка на митинге? Оппозиция намерена расходиться?
К сожалению, наверное, вероятности его нет, потому что вот только что закончился встреча с лидерами оппозиции с председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе. По сути дела, они вышли пустыми руками, потому что все те требования, которые ставила оппозиция, ну вы знаете, да, выборы весной 2008 года, а также освобождение политзаключенных и так, на паритетном основе комплектовать Центральную избирательную комиссию, все это пока осталось без ответа. Выступая перед журналистами, Нино Бурджанадзе сказала, что правительство не приемлет язык ультиматума, хотя диалог будет и в дальнейшем длиться. Что самое главное, правительство пока остается неуклонным в том вопросе, что президентские и парламентские выборы должны состояться именно в ноябре, то есть установленные сроки президентом Грузии, а не так, как это требует оппозиция. Но, естественно, перед этим выступили члены оппозиции, которые побывали в кабинете госпожи Бурджанадзе. Они сказали, что они все-таки думают, что президент будет адекватным, если не будет адекватная реакция, то есть удовлетворительный ответ на их минимальные требования, то тогда они бы не захотели увидеть президента в сложной ситуации, в которой он окажется. Еще важный момент то, что выступил на митинге оппозиции медиамагнат Бадри Патаркацишвили, который сказал, что он не претендует ни на какие политические должности в Грузии, но он с рядом народом, и он думает, что для Грузии прошло время, когда ему нужны вожди. Так что, наверное, после того, как вот это, скажем так, итоги встречи с госпожой Бурджанадзе лидеры оппозиции ознакомят народу, то, наверное, страсти еще больше накалятся, потому что с самого начала было сказано, что если они выйдут оттуда пустыми руками, вы знаете, что срок такого, как бы сказать, первоначального ультиматума уже истек, то они будут уже в радикальном форме требовать отставки президента. И это уже будет как бы иметь такой вот...
Коба, а какова... наблюдаются какие-то усиленные меры со стороны полиции или же армии?
Нет, ну армия абсолютно в этом не участвует. Армия остается в казармах, выполняет свой срок. выполняет то есть свое задание, то есть обеспечение обороноспособности страны, а за порядком следит, естественно, усиленные полицейские отряды, потому что митинг происходит, так скажем, в коммерческом и таком центре, административном центре столицы, где много очень заведений, так как там народу очень много до сих пор, начиная с утра, с самого утра, там несколько десяток тысяч людей находится, но, естественно, тбилисская полиция находится в усиленном режиме, но никаких таких столкновений между митингующими и полициями не происходило.
Спасибо большое. Xatırlanım ki, Azadlıq Radiosunun efirində radiomuzun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşı Kobalik Likadze idi. O, Gürcüstan paytaxtında Tbilisidə indi davam edən müxalifətin mitingi haqqında son məlumatları çatdırırdı. Kontekst verilişi davam edir. Dünya bazarında neftin qiyməti artır və ehtimallar var ki, neftin bir barelinin qiyməti 100 dolları keçəcək. Bu rekord qiymətlər düz gəlib o vaxta düşüb ki, Azərbaycan Bakı Ceyhan kəməri ilə nefti dünya bazarına çıxaran böyük gəlir əldə eləməyə başlayıb. Neft 50 dollar olanda deyilirdi ki, bu minvalla Azərbaycan 20 ilə 200 milyard dollaracan gəlir əldə eləyə bilər. İndi qiymətlər artdıqca düşünmək olar ki, həmin gəlir fantastik həddə çatacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycan çoxlu gəlirlər əldə eləmək istəyir neftin satışından, amma belə məlum olur ki, neftin bağlaşmasının ən böyük ziyanı deyilə Azərbaycan kimi neft ölkələrinə dəyir. İnflasiya artır. Bugün İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev mətbuat konfransında deyib ki, inflasiya 16%-ə çatıb. Bu son həddimi? Hökumət deyir ki, son həddi. Bəs ekspertlər nə düşünür? Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Gözlənilir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın tempi artsın. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın artmasının bağlaşmanın əsas səbəblərindən biri dünyada neftin qiymətinin qalxması və ölkəyə idxal olunan malların bağlaşması ilə bağlıdır.
Bəziləri elə bilər ki, neftin qiyməti qalxır və bu çox yaxşıdır. Doğrudan da gəlirlərimiz artır, amma eyni zamanda neftin qiyməti artmağı neft hasil eləməyən ölkələr üçün müəyyən problemlər artırır və onların istehsal etdiyi malların maya dəyəri də artmış olur. Bütün ölkələrdə bu problemlər var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. Hazırda inflyasiyanın rəsmi həddi 16% göstərilir. Müstəqil iqtisadçılar isə bu rəqəmin 20%-dən çox olduğunu bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəblərindən birinin dünyada neftin qalxması ilə bağlı olması fikri ilə razıdır.
Ona görə ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və təbii ki, dünya bazarının neftin qiyməti qalxması nəticəsində ölkəyə daxil olan pulların həcmi qat-qat çoxdur. Ki, iqtisadiyyat böyük pulları həzm etməyə hazır olmadığından, iqtisadiyyata buraxılan kifayət qədər böyük həcmdə pul. Son nəticədə məcmu verəcək tələbi artırır və təklif artmadığı şəraitdə qiymətlərin qalxması baş verir. Yəni, Azərbaycan bazarında olan inhisarçılıq, Azərbaycan bazarının idxalda olan inhisarçılıq geniş mənada istehsalın və təklifin artmasına imkan yaratmır. Nəticədə bu cür qiymət qalxması baş verir. Eyni zamanda dünya bazarında neftin qiymət qalxması idxal olunan məhsulların da qiymət qalxmasına gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyev deyir ki, idxaldan asılılığın qarşısının alması və inflyasiyanın təsirinin azaldılması üçün qanunlar işləməli, normal sahibkarlıq mühiti yaradılmalı, mal idxalı zamanı maneələr aradan qaldırılmalıdır. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmail isə deyir ki, neftin dünya bazarında qiymətinin bağlaşması Azərbaycanda yüksək inflyasiya tempi üçün təsir edici amillərdən də ancaq yeganə səbəb deyil. Onun fikrincə, əsas səbəb neftin bağlaşması nəticəsində gələn gəlirlərdən necə istifadə olunmasıdır. Zöhrab İsmail deyir ki, idxaldan asılı olan ölkə kimi Azərbaycanda əslində qiymətlər aşağı düşməlidir.
Dollarla alınan mallar ölkə gətirəndə onun qiyməti aşağı düşməlidir. Ona görə ki, manatın dollara nisbətən kursu möhkəmlənir, daxildə xala stimul artır və xaricdən gətirilən mallar da dollarla alınıb manatla satıldığından Azərbaycanda onların qiyməti gündən günə aşağı düşməlidir. Ancaq biz görürük ki, manat möhkəmləndikcə o biri tərəfdən də xaricdən dollarla alınan məhsullar getdikcə Azərbaycanda bağlaşır. Bunun birinci səbəbi odur ki, məhsullar ölkəyə idxal olunarkən tam həcmdə rüsuma cəlb olunmur. gətirilən mallara görə sahibkarlardan alınan rüşvət getdikcə artır. Üçüncü məsələ də inhisar məsələsidir.
İqtisadçı Zöhrab İsmail, təqaüdçi Kərəm kişi isə deyir ki, inflyasiya neftin bağlaşması sözlərindən onun başı çıxmır. Onu maraqlandıran bu gün ortaq kələm şorbası yemək arzusu idi, o da baş tutmadı.
Gəlmişim kələm almağa, dünən 1000 almışam, bu gün 2000 deyir. Dağalanmadım, önce qayıdıb getməz. 2 gün qabaq 1000 manat almışam. Bu gün gəldim 2000 dedilər. Almayın çıxıb dedi. Deyir benzin qalxıb. Nə bilim.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. İnflyasiya Azərbaycanda evlərin də qiymətini qaldırır. Amma elə adamlar var ki, mənzillərinin qiyməti artsa da bunun onlara bir qəpik də xeyri yoxdur. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adətən Azərbaycanda qaçqınların zəbt elədiyi evlərdən söhbət düşəndə adamın yadına birinci düşən erməni evləri olur. Ermənistandan, Qarabağdan dərgin salınan azərbaycanlılar Bakıya üst tutub mənzil problemlərini həll eləmək istəyəndə erməni evlərini zəbt eləməklə həll eləyirdilər həmin problemi. Amma həmin qarışıq dövrdə təkcə erməni yox, azərbaycanlıların özlərinin də, məsələn, rusların da, başqa millətlərdən olanların da evləri tutulub. Özü də bunun dəqiq statistikasını heç kəs aparmayıb. Azərbaycan məhkəmələri qaçqınları tutduqları evdən çıxarmır, amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində ayrı cür düşünürlər. Bu yaxında Avropa Məhkəməsi evini qaçqın tutanlardan birinin xeyrinə qərar da çıxarıb. Bundan sonra başqaları da ürəklənib. Buna bağlı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı qaynar xəttə də şikayət edənlər var. Şikayətləri Arifə Kazımova araşdırıb.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttdə Maysa Aslanova adlı dinləyicimiz zəng edib. Deyir ki, 1993-cü ildə çalışdığı Azərbaycan Dövlət Televiziyası öz hesabına ailəsinə 5 otaqlı mənzil verib. Ancaq əllərində order olmasına baxmayaraq köçə bilməyiblər, çünki mənzili məcburi köçkün ailəsi tutub. 1995-ci ildə mənzili özəlləşdiriblər, ancaq hələ də ayrı-ayrı qohumlarının evlərində yaşayırlar.
Ali məhkəmə qərar çıxartdı ki, mənzil bizimdir, lakin qərarın icrası müvəqqəti olaraq təxirə salınsın nə vaxta qədər? Torpaqlar işğaldan azad olunana qədər. Bu standart cavabları hamıya verirlər. Amma mən də tələb edirəm ki, torpaqların işğaldan azad olunacağı günü, tarixi və ili mənə kim söyləyə bilər?
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə 1992-98-ci illərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər tutduqları yaşayış sahəsindən yalnız işğal olunmuş torpaqlar azad edildikdən sonra çıxarıla bilərlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, komitə öz imkanları daxilində məcburi köçkünlərin məskunlaşması ilə məşğul olur. İlkin olaraq çadır şəhərcikləri ləğv olunur. 15 fin qəsəbəsi salınıb ki, bu qəsəbələrdə 6000-dən çox ailə məskunlaşıb.
262 məktəbdə məskunlaşan məcburi köçkünlər var. Onların yerləşməsi məsələsi, sonra hərbi hissələrdə məskunlaşanlar var. Yəni bu mərhələli şəkildə gəlir. Bu günləri dövlətin elə bir imkanı yoxdur ki, yəni hansısa torpaq sahəsində evlərdə məskunlaşmış bunun hamısını birdən yerləşdirsin.
Bu il oktyabrın 17-sində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mənzilini məcburi köçkün ailəsi tutmuş Azərbaycan vətəndaşı Valentina Akimovanın şikayətini təmin eləyib. Apellyasiya Məhkəməsi onun mülkiyyət hüququnu tanısa da, qərarın icrası Ağdam rayonu işğaldan azad olunana dək təxirə salınıb. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin bu qərarı bir daha göstərdi ki, dövlət bir vətəndaşın problemini başqa bir vətəndaşın hüququnun pozulması hesabına həll etməməlidir.
İndi həmin o ki, ona oxşar vəziyyətdə olan vətəndaşlar ki var, onlar da eyni qaydada Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərməlidirlər. Ya da ki, bilmirəm, Avropa Məhkəməsinin bu qərarını əsas götürüb məhkəmə nəzarətçilərinə müraciət eləməlidir.
O ki, qaldı məcburi köçkünlərin tutduqları sahələrdən çıxarılmamasına dair prezident fərmanına, İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında bu fərman ləğv edilməlidir. Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı öhdəlik götürüb, qanunvericiliyə dəyişiklik etməli, Avropa Şurasına məlumat verməlidir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttə gələn şikayəti Arifə Kazımova araşdırmışdı. Azərbaycanda hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup dindar da var. Onlara vəhabi deyənlər də var, amma özləri bunu qəbul eləmirlər. Çox şikayət edirdilər, amma indi birdən-birə susublar. Bir kəlmə də danışmırlar. Söz soruşanda da cavab almaq çətindir. Bu haqda söhbət elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə Vəhabi məscidi də deyənlər var. Halbuki məscidin rəhbərliyi nə məscidləri haqqında deyilənləri qəbul edir, nə də onların özünə Vəhabi deyilməsini. Bu məsələ ona görə aktuallaşıb ki, bugünlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi elan eləyib ki, Bakıdakı bəzi dövlət orqanlarına və xarici səfirliklərə qarşı dəhşətli terrorun qarşısını alıblar. Şübhələndikləri, tutduqları adamların isə Vəhabi olduğu bildirilir. Həmkarım Aygün Muradxanlı Əbu Bəkir məscidinə baş çəkib Bakıda və cümə namazındakı söhbətləri dinləyib. Məscidə gələnlərlə söhbət eləyib. Onlar son hadisələr haqqında nə düşünürlər? Reportaja qulaq asaq.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
Bu, Bakının mərkəzində yerləşən Əbu Bəkir məscidindən verilən azan səsidir. Əbu Bəkir məscidi Azərbaycanda əhali arasında daha çox Vəhabi məscidi kimi tanınır. Bu təriqətə tapınanların ən mütəşəkkil toplaşdığı yer sayılır. Müşahidələr isə son bir neçə gündə məscidə gələnlərin sayının xeyli azaldığını göstərir. Ətrafda yaşayanlar bildirir ki, cümə günləri cəmaat namazında bura 10 mindən artıq insan toplaşırmış. Bu zaman yaranan tıxaclar isə hətta namaz başa çatandan 2 saat sonra açılmağa başlayırmış. Ancaq bugün cümə namazı zamanı məsciddə böyük qələbəlik yaşandığını görmədik. Hər zaman olduğundan fərqli, məscidin ətrafında xeyli sayda polis keşik çəkirdi. Onlardan ərazinin hansı səbəbdən güclü nəzarətə götürüldüyünün səbəblərini soruşduqda, bunun sadəcə təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı olduğunu bildirərək əlavə şərh vermədilər. Son iki həftədə məscidə gələnlərin sayının azaldığını polislər də etiraf edir. Onların sözlərinə görə cümə günü orta məktəblərdə dərslərdən yayınıb, Əbu Bəkir məscidinə gələn uşaqlar belə artıq gözə dəymirlər. Polislər bu tendensiyanı sentyabr ayından başlayaraq Vəhabi təriqətinə xidmət edən bir neçə şəxsin terrora cəhddə suçlu bildirərək tutulması ilə bağlayır. Oktyabr ayında həm paytaxt Bakıda, həm də ölkənin bir sıra rayonlarında radikal Vəhabi qrupuna məxsus olduğu bildirilən şəxslərə qarşı xüsusi xidmət orqanları əməliyyat keçirdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir sıra dövlət orqanlarına, həmçinin xarici ölkə səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə qarşı planlaşdırılan silahlı əməliyyatın qarşısını aldığı haqda açıqlama yayıb. Son günlər isə Bakıda polisin gücləndirilmiş şəraitdə işlədiyi müşahidə olunur. Ehtimal edilir ki, valideynlər övladlarının belə təhlükələrdən kənarda tutmağa daha ciddi səy göstərməyə başlayıblar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamətlə görüşə bilmədik. Səbəbini açıqlamasa da müsahibə verməkdən imtina etdi. Məscidə ibadətə gələnlərdən sıralarının hansı səbəbdən seyrəlməsini soruşmaq cəhdlərimiz də baş tutmadı. Nədənsə ibadətə gələnlər heç suallarımızı dinləmədən bizi siyasətə qatmayın deyə hər hansı münasibət bildirməkdən imtina etdilər. Məsciddə xeyli çeçənlə də qarşılaşdıq. Onlar hər zamanki kimi burada ibadətlərini davam etdirdiklərini dedilər. Çeçənlər yaranan çətinliklərin Allahın ədaləti ilə tez bir zamanda yoluna girəcəyini söyləyirdilər. Narahat olduqları aydın görünən bu şəxslərin görkəmində də dəyişiklik baş verib. Şalvarlarının ətəkləri hələ qısa qalsa da çoxları saqqalını əl gəzdirib. İki zahiri özəlliyi ilə toplum içərisində dərhal seçilən bu insanların çoxunun inanclarını indi yalnız şalvarlarının ətəklərinə baxmaqla müəyyən etmək olur.
Aygün Muradxanlının reportajı. Economy jurnalı isə bugünlərdə yeni bir araşdırma dərc eləyib. Həm İslam dünyasında dinin ictimai həyatdakı rolunun artdığını, həm də Xristiyan aləmində oxşar proseslərin getdiyi həmin araşdırmada bildirilir. Bunun nəticəsi nə ola bilər? Bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Din siyasətdə və ictimai həyatda daha böyük rol oynayacaq. Bu, Ekonomist jurnalının araşdırmasının əsas nəticəsidir. Nigeriyada adamlardan soruşulub ki, onlar üçün din vacibdir, yoxsa millət? Nigeriya müsəlmanlarının və xristiyanlarının təxminən 90% deyib ki, din. Jurnal yazır ki, din indinin özündə düşünüldüyündən mühüm rol oynayır. Rusiyada FSB təhlükəsizlik xidmətinin öz kilsəsi var. Polşa parlamentinin spikeri öz yerinə oturmamışdan əvvəl xat çəkir. Myanmarda buddist rahiblər az qala hərbi hakimiyyəti yıxmışdılar. Özdə bunlar şərqə aid deyil təkcə. Ekonomist yazır ki, Amerika prezidenti hər gününü və hökumətin hər yığıncağını dua ilə başlayır. Amerikada bütün əhali əsasən respublikaçılara və demokratlara bölünür. Söhbət elədiyi adamın demokrat ya respublikaçı olduğunu müəyyən eləməkdə siyasətçinin ən asan yolu soruşmaqdır ki, sən həftədə neçə dəfə kilsiyə gedirsən. Ekonomist yazır ki, sivilizasiyaların vuruşması bir çox intellektualın fikrincə müxtəlif dinlər və bunlardan doğan dünya görüşləri arasında dava deyil, müasirliklə inancılar arasında davadır. Avropada düşünürdülər ki, elm, demokratiya dini öldürəcək, ancaq belə olmadı. Dünyanın dört böyük dininə inananlar 1900-cü ildə dünya əhalisinin 67% idisə, indi 73% çatıb. 50 ildən sonra isə 80% ötəcək. Din hətta məsələn iqtisadi nəzəriyyəni üstələyir. İqtisadiyyatda baş verənləri dinlə izah eləməyə başlayırlar. Məşhur nəzəriyyə var ki, Avropalıların Amerikalılardan az işləməsinin səbəbi xristianlığın protestant məzhəbindədir. Amerikanın din üzrə birinci ekspertlərindən hesab olunan Philip Jenkins deyir ki, tarixçilərin ən böyük səhvi ondadır ki, tarixi hadisələri araşdıranda dindarlığa əhəmiyyət vermirlər və dinə destruktiv qüvvə kimi baxırlar. Professor Jenkins Amerikalı jurnalist tələbələrlə söhbətində deyir, dindən danışanda elə hamı gedib Amerikanın evangelistlərini ya müsəlman mollalarını öyrənir. Gedin İsveçin ya İngiltərənin kollec professorlarını öyrənin. 1960-cı ildə Kennedy'nin prezident kimi xalqa verdiyi vədlərdən biri də buydu ki, onun katolikliyi siyasətinə təsir eləməyəcək. Ekonomist bütün bunları niyə yazır? Yazır ki, dinin siyasətdə və ictimai həyatda rolunun artması tendensiyası müəyyən tarixi fasilələrlə həmişə olub və olacaq. Siyasətçilər bunu bilsəydilər, bir çox səhvləri buraxmazdılar. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Kissinger özünün məşhur 900 səhvəli kitabında ki, əsl dövlət xadimi necə olmalıdır, bir dəfə də dinə toxunmayıb. Başqa keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright 10 il əvvəl Şimali İrlandiya problemini müzakirə etmək üçün Dövlət Departamentində iclası başlayanda mat qaldığını deyib ki, 20-ci əsrin sonunda dini münaqişəni bu səviyyədə müzakirə edəcəyini heç vaxt inanmazdı. 10 il əvvəl Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təklif eləyib ki, dini öyrənmək lazımdır. Amerika hökuməti bu təklifi rədd eləyib. Deyib ki, bu sosioloji məsələdir. Belə şeylərlə Amerika hökuməti məşğul ola bilməz.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bugün dünyanın aparıcı dövlətləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Amerika çalışır ki, əgər İran uran zənginləşdirməyə dayandırmasa, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü dəfə daha sərt sanksiyalar qoysun. Ziya Məclidinin söhbəti.
Danışıqlardan əvvəl noyabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns bildirib ki, Rusiya və Çin aylardır BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarının 3-cü mərhələsinə əngəl törədirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının London danışıqlarında təmsil edən Burns İranın nüvə proqramını dayandırmayacağı halda da rəsmi Moskva və Pekinin mövqeylərində bu dəfə dəyişiklik olacağına ümid bəsləyib. O, Avstriya paytaxtı Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd El Baradei ilə görüşdən sonra bəzi məsələləri şərh edib. Burns deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarını dəstəkləməyə davam edir.
We also agreed that all of us support the United Nations Security Council.
Biz razılığa gəldik ki, hamımız BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına dəstək verməyimizi davam elətdirək. İranın nüvə zənginləşdirməsi və emalı proqramının dayandırılmasına istiqamətlənən BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün addımlarına da dəstəyimizi bəyan edirik. Bura həm də yeni sanksiyalar da daxildir ki, onlara İran əngəl törətməməlidir.
London danışıqlarında həm də xəbərdarlıq səsləndi ki, əgər rəsmi Pekin və Moskva müzakirə edilən sanksiyalara yenidən qarşısı alınma siyasətini davam etdirsə, onda Vaşinqton digər yolun axtarılmasına başlayacaq. Əslində, Birləşmiş Ştatlar İrana təzyiqlərin başqa üsullarını hər zaman axtarmaqdadır. Keçən ay Vaşinqton, Tehranın bank sektoru və İran Respublikasının İnqilab Qvardiyasının qurumlarına qarşı birtərəfli sanksiyaları bəyan edib və Avropa tərəfdarlarını buna riayət etmək üçün inandırıb. Nicolas Sarkozy'nin rəhbərliyi altında Fransa ayətdə bildirib ki, baş verən proseslər Avropa Birliyinin İrana qarşı birtərəfli sanksiyalar mühərrikini işə sala bilər. Eyni zamanda Fransa və Almaniya kimi ölkələrin özəri şirkətlərinə göstəriş verməsi ki, Tehranla kredit razılaşmalarını məhdudlaşdırıb iqtisadi əlaqələrinə son qoysunlar, hazırda böyük şübhə doğurur. Lakin şübhəsiz, sadaladığım problemlər London danışıqlarında müzakirə predmeti olacaq.
Ziya Məclidinin söhbətinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Bundan əlavə həm də onu da deyim ki, Bizim növbəti buraxılışlarımızda 10 və 11 xəbərlərimizdə siz Gürcüstandakı son hadisələrlə bağlı ən axırıncı məlumatları dinləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Əhali qaz ağaclarının quraşdırılmasından əvvəl istifadə etdiyi yanar qaza görə bu gün də əlavə pul ödəyir. Bu necə hesablanır? İlin əvvəlindən başlayaraq bugün də müşahidə olunan bağlanmaya dünyada baş verən hadisələrdən daha çox yerli faktorlar təsir edir. Bakıda binalara çəkilən istilik sisteminin quraşdırılması binaların zirzəmilərində başa çatdırılmış hesab olunur. Bəs mənzillər necə? Azərbaycanda qadın qul bazarları da fəaliyyət göstərir. Bakıda ev kirayələrində ağlasılmaz qiymət və ağlasılmaz şərait. Əhalinin müəyyən qismi var ki, yaşadıqları əraziyə yanar qaz çəkilməməsindən şikayətlənir. Bir qismi də yanar qazın kəsilməsindən. Bəs qazın olması problemi çözürmü, yoxsa yağışdan çıxdıq yağmura düşdüyü misalındakı kimi daha böyük problem yaradır? Sayğaclar quraşdırılandan sonra əhali şikayətə başlamışdı ki, sayğaclar istifadə olunandan daha artıq pul yazır. Amma nəinki sayğacların yazdığı pul və ya əhalinin də dediyi kimi artıq yazdığı pul bugün yazmadığı pul da onlardan alınırmış. Sevinç Hüseynzadə məsələni araşdırıb.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi probleminən çox danışılıb. Qazın az verilməsinə əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac 3 ildə qoyulub, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Deyir ki, o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizim 2 il bundan da yayda sayğac qoyulubdur. Sayğac qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyətə düşmüşük. Qaçınkomda qeydiyyətdir. Qaspro yığan bizim bu oğlan gəlib bana göstərir ki, sizin 60 liron borcunuz var. Mən də deyirəm, sən bana göstəriyorum, nə əsasla mənim 60 liron borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq qaçqınlardır qeydiyyətə düşmüşük.
Bu Xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcu necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğacları yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı çək təqdim olunanda, Orada elektrikten farklı olarak gazda evvelki sayğacın evvelki ve indiki yani göstericileri heç vaxt onlara təqdim olunmur. Genelden ne kadar, ne kadar olub və faktiki istiyaslaş ne kadar olub. Yani belə bir məlumatlar verilmiş. Sadəcə olan məlumat verilir ki, siz bu kadar qaz borcu yaranıb bunu ödəyin. Faktik olarak yine nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmilər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sağacılar quraşdırılmır, sonradan isə sağacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaqdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət dərəcəsinin içində olmuş bir adam idi və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmadı da, şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev ilə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsdə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sayğaclaşma Azərbaycanda, heç sözü. Ancaq biz indi hansı ki abonentlər təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sayğaclar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Bu ilin yanvarında Tarif Şurası yanacağın qiymətini qaldırdı. Amma qalxan yalnız yanacaq qiyməti olmadı. Demək olar ki, bütün sahələrdə qiymətlər qalxdı. Sosial vəziyyəti bununla çətinləşən əhali necə deyərlər güc tapıb bu sınaqdan çıxmağa çalışsa da, bu il az qala hər mövsümdə baş verən yeni qiymət artımı buna imkan vermir. Çünki vaxt aşırı, səbəb oldu olmadı müəyyən qiymətlərin artması elə bugün də müşahidə olunur. Hansı sahədə qiymətlər artıb və bunun səbəbi nədir? Qiymət artımına nəzarət necədir? Müxbirimiz Kəbiran Dilaverdi bu haqda danışacaq.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olar. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrxə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik o bir daha. Acından ölməyik.
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmək də səhv eləmir. Bu qiyməti neft olmaz. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 900 evdə oxuyuram. Bu məktəb paltarı nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidirlər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddinə çox bahalaşıb, aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olmasında 5
min, 1 manat. 5 milyon və belə bahalar.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izahı eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəyil deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yox. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır. Hardasa 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 1 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünyanın hər yerində, xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi unun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə-tərəvəz məhsullarında artım var.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az-çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Binalarda köhnə istilik sistemləri, yəni el dili ilə desək, atapiyanlar bərpa olunur. Bu sistem artıq 10 ildən çoxdur ki, işləmədiyinə görə də əhalinin bir qismi evdəki sistemi hətta söküb atmışdı da. Amma bugün, əgər mərkəzi istilik sistemindən yararlanmaq istəyirlərsə, həmin sistemləri yenidən bərpa eləməli olacaqlar. Çünki istilik sisteminin bərpası yalnız binaların həyəti ya da zirzəmisinə qədər aparılıb. Qalan əhalinin öhdəsinə buraxılıb. Artıq neçə illərdir ki, işləməyən istilik sisteminin sırada çıxıb çıxmaması əhalinin çiyinlərinə düşür. İlki Məhmədov qazanxanaların bərpa məsələsini və burada əhalinin payına düşən işi araşdırıb.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada da nə problem var? Uğurca istilik idarəsinə aid bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakının demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa eləməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qazalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa eləyən və həyətlərə xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzilin içinə bizə ayrılmır o materiallar.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayqazlarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayqaz quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayqazları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
İstilik Təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli xətlərin bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır. Binalar mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən təmin edilməlidir. Yəni binanın daxili sistemi mənzil mülkiyyətçisi tərəfindən təmin olunmalıdır.
Binanın mülkiyyətçisi deyəndə burada kim nəzərdə tutulur? Binada yaşayan sakinlər ya icra hikmətlərinin nəzdindəki mənzil kommunal təsərrüfatları, yəni jeklər? Bu sual istər-istəməz yaranır, çünki istiliklə bağlı bir məsələdən danışanda rəsmilər deyirlər ki, mülkiyyətçi sakinlərdir. Başqa bir məsələdən danışanda isə jekləri nəzərdə tuturlar. Məsələn, Azər İstilik Təchizatdan İlham müəllim deyir ki, O mənzillərdə ki, sakinlər təmir apararkən uzun müddət istifadəsiz qalan istilik boruları və avadanlıqları söküblər, orada bərpa işlərini sakinlər özləri aparmalıdırlar.
Heç məsələyət verilməyib ki, mənzildən keçən umumi konstruksiyanın söysün dağılsın. Ona görə onu kim kəsibsə, kim dağılırsa, onlar da onu bərpa etməlidirlər.
Amma burada başqa məsələ də var. Azər İstilik Təchizatının ustaları istilik xətlərini ancaq binanın zirzəmisinə kimi gətirirlər. Amma uzun illə istifadəsiz qaldığı üçün binaların zirzəmisində bu istiliyi mənzillərə paylamalı olan paylayıcı sistem də sıradan çıxıb və Bakının Nəsimi rayonunda və başqa yerlərdə istilik sistemi bərpa olunan yerlərdə sakinlər bildirirlər ki, zirzəmilərdəki sistemin bərpasına görə də onlardan pul istəyirlər. Amma bu məsələ ilə bağlı Azər İstilik Təchizatının rəhbərliyindən həmin İlham müəllim deyir ki, heç kimin zirzəmilərə görə pul yığmaq ixtiyarları yoxdur.
Sakinlər binanın padvalına pul yığmalı deyirlər. Zirzəmisi təmir olunur mülkiyyəti tərəfindən, yəni mənzil ismar sahələr tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik var, struktur var. Hər bir binanın hansı mənzil ismar sahəsinə balansındadır. Bakı şəhərində ola bilər hansısa fərdi ev tikilə bilər öz başına, amma 5 mərtəbəli, 10 mərtəbəli öz başına tikilmir. Dövlət vəsaiti hesabına tikilən bütün binalar mənzil ismar sahəsinin balansındadır.
Burada çoxlu suallar çıxır. Əgər hansısa binada JEK yoxdursa, yəni orada mənzil kommunal təsərrüfatını kooperativin sədri təmsil edirsə, onda necə? Və söhbət özəl evlərdən gedirsə, bu halda necə olmalıdır? Və nəyə görə hansısa dövlətin yaratdığı cəmiyyət hansısa, məsələn, istilik təchizatı verməyə görə sonradan haqq alacaqsa, bu təchizat sisteminin yaradılmasında vətəndaş özləri də pul xərcləməlidirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sosial vəziyyətin çətinliyi bugün ölkədə kişili qadını hamını özünə əlavə qazanc mənbəyi tapmağa sövq edir. Lakin kişilərə nisbətən qadınlar üçün pul qazanma mənbəyini tapmaq bir qədər məhdudiyyətlidir. Fiziki gücünə görə kişidən zəif olan qadın nə yer belliyə bilər, nə yük daşıya, nə də ki tikintidə işləyə. Yəni kişilər ən son anda qul bazarına üst tuta bilirlər. Amma yox, Azərbaycanda artıq qadınların da qul bazarları fəaliyyət göstərir. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Cəmal elə yaşayır, adı müharibədir. O sən deyən ən böyüklər var, müharibəni niyə qurtarmırlar? Bəs o villalar necə tiksinlər? Bəs o yar-yaraşıqları necə eləsinlər? Mənəm deyən nazirlərin evində gəl-get görünə cahı-calal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərəsə qərbə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Amma bu reallıqdır. Bakıda kişi qul bazarları olduğu kimi qadınların da bazarı var. Bakıda bir neçə yerdədir qadın qul bazarları. Şüşəli bazarda 8-ci kilometr və Nəsimi bazarında. Qadınlar hər gün səhər tezdəndən bu bazarlara toplaşır, günortaya kimi isə öz müştərilərini gözləyir. Gələnlər isə hərə bir məqsədlə gəlir. Kimisi evinin pəncərəsini, kimisi boya içində olan yeni mənzilinin qaşıdılmasını istəyir. Həm söhbətlərimlə danışan zamanda elə qadınlara bir nəfər yaxınlaşır. O da deyir ki, iki eyvanı təmizlənməlidir.
İki dənə balqon?
Nə verəcəksən?
Bəkən ona.
Gördün
də. Daşınmalıdır.
Yox,
o tapır. Pulsuz işləyir.
Bir də bax, buradadır.
Gedin. Bax, belə gəlir görürlər.
Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadırlar. Gündəlik 6-10 manat bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gün də olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir. çörek pulu kazanmaq.
Dayı öyrənmişik, işləyirik. İntihası bu çavanların hər birinin 3 uşağı var. Onlar möhtacdılar. Onlar bir gün işləməsələr, sabah aç qalarlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir biabırçı faktdır. Ona görə ki, o həmən qul bazarına gedən qadınlar, əksəriyyəti həmən qadınlardır ki, onların ərləri digər ölkələrə üst tutublar, çörək pulu qazanmaqdan ötəri, balalarını yedirməkdən ötəri, onlar məcburdurlar hər bir işə quruşansınlar, hər bir işin qulpundan yapışsınlar, ta ki, balalarını çörək pulu gətirsin. Bu, əgər qadın qul bazarı Azərbaycanda işləyirsə, bu artıq cəmiyyətin çox böyük bir faciəsidir.
Səidə Qocamanlı onu da bildirir ki, əgər həqiqətən də ölkədə iş yerləri açılırsa, onda nəyə görə bu qədər adam işsizdir və məcbur olub ki, bir parça çörək pulundan ötürü Rusiyaya, Türkiyəyə yaxud da başqa bir ölkəyə getsin. Amma rəsmi orqanlar bildirir ki, Azərbaycanda son bir il ərzində işsizliyin səviyyəsi azalıb. Statistika komitəsi də bu azalmanın 4,4% olduğunu deyir. Rəqəmlərdə işsizlik probleminin az qala həll olunduğu görünsə də, həqiqətdə isə işsizlik və onun sübutu kimi qul bazarları isə hələ də qalmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən isə verilən məlumata görə ilin əvvəlindən 10 ay ərzində 56 əmək yarmarkası keçirilib. 16.800-dən çox iş yeri təklif olunub, amma bundan 4 dəfə az, yəni 4.700 adam işlə təmin olunub. Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, bu normal haldır, çünki 50-100 manatlıq yerə hamını göndərmək olmur. Amma Xələfov yenə də deyir ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm 4,6% çox olub. Qul bazarlarına gəlincə isə Şahbaz Xələfov deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zəkrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilirsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq. Gündə 2 saat işləyir, nəsə bir böyük artıq summa alır. Onlar artıq elə öyrəşiblər, daim işləyir, onlara getmirlər.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, bütün o varidatı, o cah-calalı biz onlardan qabaq görürük.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Bakıda ev kirayəsindən ucuz qiymət 150-200 manat arasındadır. Əgər nəzərə alsaq ki, əhalinin orta aylıq əmək haqqı 200 manatdır, onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, kirayə haqqı ölkə üçün həddindən artıq bahadır. Kirayə evi də əsasən rayonlardan gələn tələbələr və mövsümü işçilər axtarırlar. Onlar da ən çoxu 200 manat qazanırlar. Kirayə evi axtarıb tapmaq bir dərd isə, onun şəraiti də başqa bir dərddir. Kirayələr niyə bu qədər bahalıdır və onlar hansı şəraitdə olur? Kəbiran Dilay Bərlin araşdırmasında.
İndi axtardığın qiymət neçə mənə axtardın?
Tərif edirsən, yanında da bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşımov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir neçə gündür hər gün gəlib ev soraqlaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarıram. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, podvalı pan bir şey nədir, obşəyətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır, yoxsa lap bahalaşacaq. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dallallığı ilə məşğuldur.
Baş yaxım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, Gənclikdir. Tarqov tərəfi başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlüyü verir həyət evlərinə, ev sahibi eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapmaq olmaz.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Deyir, başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyir.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 qravat, heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə verir ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənişin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Belə otaqlara var, girsən, çətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısırlar, pəncərəsi yox, bir dənə qap.
Ev dəllalları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12.000 manat.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.